sun raduna ziyo ya saganta fano remote. Raduna ziyo ya saganta fano remote wuta ta gidi mata ta galgal ta da mawara ka aksa ti da dit mutaban di da mala mata da mishan ne sokko mutokar ta Washington DC ra ta da barsu ya yi jalka.
Ethiopia kan dalle nan sadde ta da virus corona argan yo lwante de bi kan man ta Ethiopia kan ne corona ni sen merta ni patan am sadde ta ni hokko te mo han ta baje chu mora ha hospital mo yela tes nan bi yo to la fara gal chen ti bi to ko ho tam ta la to chu tam ke je na bi yo la ka na ma ti aun ko ne a ko re la fa je rutte kan gubbe no ne ade sa chi Saudi Arabia nan Ethiopia kun he du fara gal chu je a ko kum ma mo mo sa je rutte to ne bi ko ana ka ma le na mo ga ra bo su dan la chi bar ko kuri ko sin tam na dunya ba fa te warel su jibo han kee sat na mo wana ka kaati wol karkaru ja han wol da wol karkar bara talen o ge su hayalen na mo ka te saru hakki wan do wol karkaru ja United States ba ri je corona sana rat Africa karkaru ge Senegal ga na Uganda o si har bukke tani go da na in ja te fi te ba ma wol la no ji o du su ge ra ga na ki wan am jen hana dare chan
Tamun san dage fato ta Kenya kana dudubisu an tujube horate sababa virusi covid kuda sagal jeda mun danka ge jibaf imala umamen biyota dadda ke samalatin ban abani rakata kanen turan lambiwon america basuf danding balali ethiopia dage sa wal ranch ne gocha jiruf minister imma ala united states mike pompeo mummicha ministera abi ahmedi bilbulun galate fataniru United States Ethiopia de geruf murwanno qabdu kanetti fuftu ta ushef bala fayyumma sadarka dunya mudate kana furuf michota sheenanno dunya jiran walin hojjechu kanetti fuftu ta Pompeo mumicha ministera abiy murkane susani kale sawajir ministera imma ala bra ibsiba ebeksera mumicha ministera abiy ministera imma ala america barbachi summa hariro america ethiopia akkasumas Moti ijo kananno biyon laman irratti woltawun irrajiraatu ilaajise mariyachu saani ibsi dubbi hima ministeri chaakun itti dabalun beeksi zeera. Komishin mirgat alanama Ethiopia labsi yero hatat tamayero amma frawwatin sa qajelfa masala jisun motumma Ethiopia siyada gursa ee sejra. Komishinich balina qajelfa makanarrat tatat taman qoranna geggeese immoti sirreifomu qaban irratti yaada kan ee su ta ule beeksi sejra. Nannu Tigray keessa kaleessa jalqabe virusi corona itti suuf jecha mana manarra deemuudhaan hojiin addaan baasu jalqabame jira. Ittaana pirezidantiin naanno Tigray Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayil ibsa gaazexeessotaaf kennaniin manarra naanna'anii ordoffii kana geggeessuun haalli weerara kanaa hagam akka ta'e hubachuuf hedduu gumaachaa jedhan. Ittaana pirezidantichitti dabaluudhaan corona itti suuf sochii godhamu keessatti hidhamtoonni dhalattoota Tigraay hidhaadhaa gadhiisamuu qabu jedhamuun keetaasuhaa maqaleerraa. Saawudi Arabiyaan hojjettoota seeraan alaa kanneen biyya ishee keessa jiran gara Itoophiyaatti erguun balaa faca'ina vaayirasii koronaa dhaqqabsiisaa jechuudhaan Riyaad hojii kana ammaaf akka rarraastu tokkummaa mootummootaa gaafatee jira jechuudhaan Reuters gabaaseera. Karajeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrikaan weerara vaayirasii koronaa addunyaa mudatetti duuluuf qophaa'innaa jirtu kanatti Yuunaayitid Isteetsi hospitaalota bakkaa bakkatti socho'uun tajaajilan kan mobaayil hospitaals jedhamuuf ogeessota fayyaa humnooti Ameerikaan leenjifaman kanneen faca'ina vaayirasii kanaaf deebii kennuuf gargaaran Gaanaa, Seenegaaliif Ugaandaaf gumaachitee jirti. Hospitaalli ulaagaa sadarkaa lammaffaa kan tokkummaa mootummootaa guutu kun dhukkubsattoota kan simatu akkasumas tokkoon tokkoon isaanii meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru sadi sadii kan qaban ta'u aangawoonni waaltaa ajajaa Ameerikaa kan Afrikaa Afrikoom raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Kaarlaa Baab jaallallee dubbisa.
Namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabaman 600 ta'an kan qabdu Gaanaan handaara magaalaa Akraatti hospitaala soosso'uu kan dunkaanarraa ijaarame banuun wal'aansa fayyaa kennaa jirti. Senegaaliif Ugaandaan hospitaalota iddoodhaa gara iddootti soosso'uu qopheessanii akka jiran Afrikoomittitti aanaa ajajaa kan ta'an Koloneel Kiristaal Marfi VOA'f ibsanii jiru. Kanas namoota dhukkuboota adda addaan qabaman keessatti wal'aanuun hospitaalota jiran garuu dhukkubsattoota COVID-19 jedhamuuf gadhiisuuf akka ta'e ibsameera. Aangawoonni Senegaaliif Ugaandaa akka barbaachisummaa isaatti wal jijjiirree dhukkubsattoota keessummeessinaa jedhu waaltaa ajaja waraanaa Ameerikaas Afrikaa jiru keessatti ogeessa addaa kan waa'ee fayyaa uummataa akka ta'an Meejar Mahammad Diyaaloo akka jedhanitti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii Afrikaa keessatti ariitiin dabalaa jira. Torban darbe kanneen qabamuun isaanii mirkanaa'e 10,000 darbeera. Aangawoonni fayyaa uummataa yaaddoon qaban jalqabbii akka ta'ee fi ardiin Afrikaa weerara dhukkuba kanaa ittisuuf doktorootaaf meeshaalee barbaachisoo ta'an hin qaban ka jedhu. Hospitaalonni iddoodhaa gara iddootti sossoosuun keessatti dhukkubsattoota gargaaran kun dunkaanarraa kan ijaarame yoo ta'u meeshaalee wal'aansa fayyaa ofii isaatii qaba. Yeroo dhimma isaa fixu dadachaasanii fuudhanii deemuun ni danda'ama. Tokkoon tokkoon isaanii dhukkubsattoota ciisanii wal'aanamaniif siree 20 qabu. Kan deddeebi'anii wal'aanaman taanaan immoo guyyaatti dhukkubsattoota 40 keessummeessuun ni danda'ama. Tajaajila kennamu keessaa ba'aqsanii suphuu wal'aansa sanaa booda wal'aansa tattamaa walirraa hin cinne qorannoo laaboraatoorii kanneen biroonis jiru jedhameera. Hospitaalonni kun 4 yoo ta'an Gaanaa, Senegaal, Ugaandaaf, Ruwaandaaf ergaman. Afrikaa keessatti vaayirasiin koroonaa dabalaa adeemuun waraana Ameerikaa Afrikaa keessa buufateef sodaachisaa ta'us kanneen lakkoofsaan 5,000 ta'an achi jiran keessa haga ammaatti namni vaayirasii koronaan qabame hin jiru jedhameera.
Pireezidaantii Doonaald Tiraamp vaayirasii koronaa laalchisee kan cufame dinagdeen Ameerikaa yoomiif akkamiin akka deebisee banamu murteessuuf aangoo guutuun qaba jechuudhaan wixata darbe dubbataniiru. Adda baasanii garuu yoom akka ta'e hin dubbanne oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirta.
Warri gara ji lamaatiin duratti jecha itti gaafatamaa waajjir nagaa magaala Buraayyuu koomishinar Solomoon Taaddaseetiin shakkaniitiin hidhame akkumaatiin isaanii jedhanitti gargari jiruu fi waan warri ta'e jiruun leenbeekan odoo himaan mootummaa Oromiyaa immoo jara kun poolisi Oromiyaa hin jiru jechuudha. Fayidaan tokko marge.
Yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu koomishinar Solomoon Taaddasaa ajjeefaman namoonni 15,000 sana qabaman eessa buute isaanii akka hin beekne maatiin isaanii dubbatanii. Namoota 15 keessaa kan maatiin maqaa isaanii nuuf eeran keessaa barsiisaa Sanyii Amsaaluu, barsiisaa Dassaaleen Duumessaa, obbo Solaan Haayilee, obbo Yusuf Alii fi Bolataa Wiirtuu namoota 15 jedhaman keessaa warreen maqaan isaanii eeramedha. Aadde Laliseef Qaaduu haadha warraa barsiisaa Sanyii Amsaaluu akka ta'an kan naaf himan, barsiisaa Sanyiin eessatti akka to'ataman, eessa akka turanii fi maaliif guyyaa sana mana akka ba'an akka jechuun ibsaniiru.
Abbaan manaa koo Sanyii jedhama. Baalii kaampaasii Buraayyuudha barsiisaa. Guyyaa sana hojiidhaaf ba'e inni hojii saarbeetitti ergamee hojiidhaaf deeme achi ooleeti taaksii dhabe. Guyyaa sana immoo jeequmsa ture naannoo Buraayyuu kanumarraa kan ka'e taaksiin dhabe askoo ga'ee taaksiin karaan cufaadha. Suma bula bakka mana hiriyaa koo jedhe. Mana hiriyaa koo bulaa jedhee addi safarii mucaan hiriyaa isaa tokko jira. Achumaanis buliin adeemiin ta'ee karaan cufaadha taaksii hin argattu buliin jedheeni. Achuma bulee halkan isaa saddeetitti dhaqanii qabaniidhaan mucaa haadha manaa mucaa hiriyaa isaatu bilbilteenatti himtee halkan dhufanii fuudhanii deemanii jette. Halkan sa'a saddeetitti fuudhanii amma lafa inni jirus eessatti akka hidhames eessa akka jirus homaa waan tokko hin beeknu. Lafa hin barbaannes hin qabnu waajjira poolisii hundarra deemnee gaafannee lafa inni jiru nutti maadaraa inni hin beeknu. Lafa inni jirus nama akka jedhamus hin beeknu nuun jedhu homaa arguu hin dandeenye lafa inni jiru. Kophee taaksii nan dhabe karaan cufaadha. Jedhee bule achi mana hiriyaa koon bulaa jedhanis buleen adeemu taaksiin argatu taanaaniin jedhe hojiidhaaf ba'e malee homaa. Wanti isa qabsiisu hin wanti irratti wanti jedhamu tokkollee hin jiru.
Hiriyaan isaa qabameera moo isuma duwwaa qabani?
Lamaanuu wajjumaan qabaman hiriyaan isaas qabameera inni gadhiifameera garuu.
Garam akka geessan inni beekaa?
Inni beeku innillee waan tokko homaa hin beeku inni bahee nama bahee lafatti hidhamee seedis akka tures hin beeku innis lafa jiraasaa dhabne bakka amma ijumaan arguu barbaanne lafa inni jiru nuyi.
Barsiisaa Sanyiin turtii ji'a tokkoo fi torban lamaatiif eessa akka jiru maatiin quban qabu kan jiran Aadde Laliseen mana hiriyaasaa Finfinnee naannawa Addis Safar jedhamu akka bule ibsuudhaan hiriyaasaa waliin to'atamanii hiriyaansaa garuu torban lamaan booda mana hidhaarraa akka hiikame ibsaniiru. Daa'ima tokko akka qaban dubbatanii harka abbaa warraa kiyyaa eeggadhee jiraadha. Amma immoo rakkina keessa jiraa jechuun haalatti jiranis ibsaniiru.
Koon qabaa ofii koo hojii of harkaan qabuun waan tokkollee barnoota reefuun xumuraa of harkaa hojii tokkollee hin qabu. Daa'ima qabaxxee mana qullaa qabaxxeen akkasittiin rakkachaa hin jiranii ofii kooti. Namni jireenya isaa moo'uuf jedhee yeroo tattaafatutti ofuma qabanii akkas ugguranii nama ukkaamsanii lafa jirullee amma namni amma maatiin ijaan argaa dadhabutti ukansani akas ugurani ka wujachun baye ufata ani daino gato ko kabate sani manake satrakata wan dramitin ach drasa la fini jiro jani tono abasi sani
obbo kabanna dumeso obbole sabarsisa dasalen dumesodi barsisa dasalen bitote sakudafur akala ko etiopiati garaganama saashani folakarati polisi oromiati nanna alam ganato asami jiran
ani nibati satu beduran bani ke salti je sa jawwe sarin ture wagga puri pati jemar gate amma garad jatte di moggi ke dubati du adine je nyak ne warak che di no acci mona je ni kuan ti ne si dena de garad tinne de to du ma ni to san di ra tare
acci jira me ho jira nu fe mo kalman nu fe
ana me ke nyasa na kudate du hoji ni deste ullu ne no to ni patina wangabu asio me duherma porballa ma yunge ni otuo ni barba de du ullu tabra gira gara ala am gana kana mutani wo jini njuru kuniti kapane polisi ke ni da mena ngi galgala kidame galgala saati ko to kotla min bile mutan
guyan sa yami da yada to
guyan sa ga fa kuda kuri ya ja fa ke kimanan ga tambata durum ti samon ni sun andare ti kawan te ti durum ti sa tambata wan te sen de no re ke barbade arga chun den de ni musuman fa ngin gashani saati shan mo lakka ti kawan ni amma ta ga bi ture ta ga dai bo dan mo kuda ni de men no gram ti kan ni barbade mu do gra ti ni ngi dai amma ma ti kuno la kan ni wan te kuani barre tin kam
ese esa favor bandari tun wajra policy
wajra policy tun da ga fati sera mani ani tekniye ji kani durayu kana da ga fati sera sadafa police da ya tuje da mu kana ne to me ka kleme ka tete de de ga sera mamma kina mi arge ran an jidan ji awa shar ba ofi ko ti dura ga fati sera nan mu ma ka kadiya danan jidun an jidan ni ga sentre
obba kabannan ti da baludan masin bakka barsi san da salin jurbe ku da budan ipina hudda ke sa jiru yacun ipsaniro
utan jawan ka bilbilne musan anjiro amanne ne to tun da kamera la kan ye tortun jiru ti saati ta ko la kam nan den te den te wayo tu era tai wayo jira motai na tini enni to ke tan din samu sa ko malan go da wantan go so on ka bu inna to on ka bu jira ni na rakki ko malan ko tun mun nan ni jiro ni amma na danda mi ta ce sa ne ga dukun jira ti sa du wa da kan tan baro barba dan male kan tin ni ami ju shera ni o ka ba me da shera
namoonni yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu komishinar Salamoon Taaddasaa ajjeefaman shakkiin hidhaman namoota 15 jedhaman keessaa kan maqaan isaanii maatiin nuuf ibsee barsiisaa Sanyii Amsaaluu fi Yuunivarsiitii Kolleejjii Riift Vaaleetti barsiisaa Barsiisaa Dassaaleny Duumessaa immoo godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfilootti mana barumsaa Daalaa Shorii sadarkaa lammaffaatti barsiisaadha. Akkasumas obbo Soolaan Haayilee hojjetaa Baankii Daldala Itoophiyaa yoo ta'an obbo Lataa Wiirtuu fi Yusuf Aliimmoo jiraattota magaalaa Buraayyuuti. Namoonni kunneen erga yeroo sana to'atamanii bakka buuteen isaanii maatiin akka quba hin qabne ibsaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas namoonni maqaan isaanii ibsame kun eessa akka jiran beekuudhaaf dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafateera. Deebii taanus kennaniiru.
Rakkoo naannoo sanatti namoonni tarkaanfii qaamni nageenyaa namoota shakkaman to'achuudhaan irratti geessuuf fudhate waan lama kan hojjetame kan baay'ee yakkisaanii ulfaataadha jedhaman akka seeratti dhiyaatanii fi galmeen irratti qulqulleessuuf hojiin hojjetame jira. Kan immoo borfamanii hubannaan uumamee yaabilitettoonee gara hojiitti deebisnaa jedhaman immoo adda baattee ciqqeetame gara maatiitti deebi'anii jiru. Kanaaf ijoolleenitti maqaa isaanii poolisii irraas qulqulleeffachuuf yaalii godhe komishiniin poolisii Oromiyaa namoonni kun namoota biratti to'atamanii jiran miti. Yeroo sana to'atamanii bifa qulqulleeffameen gatiifamuu danda'u ta'a. Haala ammaatiin garuu namoota biratti to'atamanii jiran miti kan jedhudha kan inni nuuf kaase. Kanaaf odeeffannoo namba jiru ragaan namoota kanaa poolisii Oromiyaa biratti qabamee kan ta'uusaa kan inni odeeffatte.
Maatiin namoota kanneenii qaamota nageenyaatiin to'atamaniiru garuu eessa akka isaan jiran hin beeknu jedhan. Gaama mootummaatiin immoo mootummaan namoonni maqaan isaanii dhahame kun amma to'annoo mootummaa jala akka hin jirre ibseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Boraan hospitaal mooyyalaa keessatti bulchiinsi jedhatti namni biyyoota ollaa ofirraa galchee 1.48 ta'ee jira. Achi tursaniitiin gara qaama warra dhufee fayyadamu. Akka warri lafaa jedhutti ammoo namni ammallee daarii biyya lamaanii biraan akkan taakkeetti namatti yaa'uun keessumatti bara vaayirasiin koronaa lafa baasaa kanatti nama akka walitti yaa'uun waan guddoo nama yaaddessaati. Galmoo daawwitti tumuu.
Dekat dibing corona mula teh, namu tanahnu dibing kum mula teh jeda merah dufan jeda man. Ibalah maul, torbela ma fadha bahasa, corona utah rejra. Hospital moyale, doktor lekal galu, direktur hospital moyale ti.
Namu tanah teh ni ada yang, akalam jero, tak orang mana itu musiman sejala, tak kamu orang nanu, kodin borana hantani musibah cile mani. Amma halsi, county county cepamdan, office ane tim pertahanan teh mani jera itu. Kamati kamu sejala, handung pa namu mana itu asyik bau jera. Anggap mati, anggap moyang ni kadang di bela masa. Apabila kami senti itu, esan ke samo, namun perubahan lah. Kita sana mesti terakhir moyang itu turun. Agar turun sana mo, ia lini dalam dalaman kerja sama sih, yang lini ke nama sih. Alat sana, namun sana mo sekarang menjadi samo. Kali sana itu pun, sebenarnya terkini Allah cipta dia jadi itu. Esan ke sana, nama kita iba sih. Apabila kami teri jam. Amon yang mau jero surti sani, bukannya afro petani, nano, cibat tiga lanjiru, betin borana kita tiga lanjiru. Tan kita senamon di sampingnya, bukannya si Devin Devi. Amamma senama mau jero kita, nama Amerika Rusia kau ni berapa lama nama kolam? Sampingnya ergunya jero. Tan ergun kita, kan tiba ini rasa ergun jero.
Dr. Alin, warbi ya Allah, kesuma kini, kesai datu Devi ukanaf, nyata sani dia sulis, rakota wiman. Dapat ikut dan tuta IOM gergar setai sahaja ratu si, warim menubar nota serikatu kufamu yang lagi sejurukan agar garun, humna ul tahadu vera ajitun, dabaradan dubbatan ijiran.
Akam erusan erargan ni, warri nanno gojin boranat ala sani, dufanku ni. Syakku mananno sani, ibekana sudah sani, dufanmari wansi asyit pola sani dufinjuru. Ikan manit agalan ni, wani musumman kenya pola sinjuru. Manit asyit bahasa, manadara namar kesumali wani pola sani agindar injuru. Tidak ini sekarang nu amo itu terjadi ada ambas mesin, untuk perafran kan kita semua orang nomor bacaus. Buaya nu anak kami ada nu dua yo malah tuan argan saya amo oleh rezeki rezeki sampai sana.
Moyalin malas anlego di nubor nada angkar jeram marakis seti bakwarwe fugar buaya rufan ada bani turanis kupaya kejarule dubatan jero. Jiratun moyale garomas sudah kami najer. Abu bawaku jirat moyale ti.
Warni moyale galmu bayu alsata, lanti jangkar rata ganti gampani mut malamam. Yo gam mut mana norumya ti terkami puratamu. Gam mut mana anu songale ti terkami nipuratamu. Umati mu garum lafu vidde maniwan ta tevi. Ubanno tu agama bayu berbat. Agama ubanno faya dim corona diu umar awaji berbat. Ya. Illa mesohani gam bohenia agama di manu abita cun akunduri ti umbitatan. Bayi kanam tu dah cik tu, umurnya kumdurari, amla kumnaga ha, reka suka kumduri gaba bayi wakur gurata, uban dong kawa kinjan le, warri faya itu masa udrani, in jidani ya kinjan le, umna mau tu mana mana uel lagu tinjuru, ya ulasin najer, ulasin ni bayi.
Abdul Bawako, mau tu mantra kanti malu purat ubanan, rakko nasnu terim tinjuru. Umar Wako itana kan tiba magala moyareti lemmi lembiya biyota ulla ke satira maniturani kama biyetti debi ajiran koratani sensun ittifafa ajiran jiratun magalatti moyaren walon kabulchan nanon shani kafur timadi be kana ratti wari nujita injirani jichan sinkomatu kana majjettu jinnan akajettu debisan
yankaba nanno shanille wali korelle wailla jarama ture wali jema ture atau si jalle ni kam jani sinagana sanati lapsi wailla gura jani Ata wali ambo magal lah, ambo lom kurinu kalangan lagi cara, ambo itu pun dia macam jiran. Orang lain kan misalnya si lepas wali ukur agam jiran, orang ni ambo kerja cara si ni orang tu darbi darbi lagi cara berapa mereka suka je nak cili kerja nak jilid ni lah. Insyaallah lewa tu jiran jiran, kalau kan insyaallah wali indah wala wali bila tu mah wali ingat tu.
Antena yang tabat kan amon net deba hamu muda thajer aja, tapi sesi mautum mana keran deh gar sari esajer aja dani, kami kama nak kawal rafa gatu lepasi wonderban. Wajiti sungaru yero fudat cuma lajaran. Direktur Ustala Moyale Amas, garingu danduta Ethiopia, denyaman niti dada darai kaman, Kenya agar Moyale dufa kajaran, mbasi Ethiopia nairo bijiru, waradanga egan beksusa ifomsa nijiru. Kebal segala Amerika, Galmudait, Nairobi.
Walaupun corona masih naik tuan nampar, sebenarnya betul betul dia akan romo. Amerika juga malam ke Washington DC, Virginia, Amerika dan juga Kudus sana. Isteri semut itu. Perbuatan corona ratusan buruk Amerika sama sekali tidak ada kesan. Isteri kumpul singkam ni tak dengar bangsa ini. Arah sahamu nanti kada, cumbu di kada, harawa kada cia. Juri pun serat tiga tahun mula rasa sana. Agen Yusi sana injer dan juga kaca. Ogen Yusi tahu jadi si. Waramanti takkan jelas ini nama gugur suje. Barang virus ini corona kalah bangsa. Anasih nama wanita ini gaun ambil pun gugur suje. Viva Afaan Oromoo jedhatuu jirtan. Oromiyaa fulaa hedduutti ijoolleen kaayimaa ogeeyyoota fayyaa waldaa kakaatee fi namu dhibee qorsiin qabnu addunyaa baasa kana irratti waan beekuuf waan danda'u wal gargaaruu jiru wal gorsuu jirallee waldaan wal gargaarti garuu jedhee maqaa baafate halluu guddaan ijoollee yuunivarsiitii keessa jedhame wallaggaatti waan vaayireesii kana irratti nan barsiisuu jira gargaarsallee kennuu jiraa jedha akkis gaafarmaa waldaa kana abdii haftee jedhetti waldaan isaanii gaafuma intarneetiif bilbiliin jiru sunittuyyuu abbootii qabeenyaatiif ogeeyyoota fayyaallee itti dagatanii poosterii baruun akka kan maxxansaniitiin waan beekaniin biyyi qarqaaraa bahan ammallee waan harkaan qulqulleeffatan saanitaayizarii fi waan fuula tabuugataniitiin dhiifanaan ofirra dhowwani hospitaalli najjoosii sun inni jedha namootti abdii fi narsii hospitaal sunis dubbise.
Maqaan koo abdii haftee jedhama. Waldaa walii gaasaa qeerroo yookiin qeerroo seeffeeffaa asoosiyeeshinii keessatti dura taa'a.
Yoomi kan isin gurmooftani?
Waldaan kun bara 2010 ijoollota barattoota yuunivarsiitiidha. Kanneen boqonnaa akkuma jiru ijoollota kana wajjin ijaarsa yaadaa fi walta'umsa yaadaa nama muraasaan eegallee baruma ammoo konseptii wal gargaarsaa qopheessuudhaaf hawaasa tagaanne konseptii yeroo san akka jalqabaatti yaana masqalaa irratti konseptii wal gargaarsaa guddaa goonee barnoota kanaan fudhatama bal'aa uummata keessa taphatee 2010 jalqabnee konseptii waggaa jalqabaa jalqabnee. Akkasumas bara 2011 koonsertiin sun waggaa isaan tokkotti fufinsaan jalqabee bara 2012 kalaqoosa biyya kanaatis ifumnee jalqabnee bara 2010 gara namoota 90 ol kan ta'an barattoota barumsa osoo barbaadanii qalamaaf gara bitachuu hin dandeenye maatii harka qalleeyyii akkasumas barattoota yuunivarsiitii deemuuf carraasaa argatanii maallaqa garaagaraa dhaban ijoollee karaa irra jiraatan. Uffataa fi wantoota garaa garaa mijeessuudhaan jalqabnee wanti kun fufinsa godhatee bara 2011 ijoollota kana gargaarsa dhaabbataan waggaa waggaatti gargaaruu dandeenye hawaasa keessa deemnes maatii akka dandeenyeetti namoota tokko tokkoof beeksisa garaa garaa gochuudhaan waggaa kana lafa taasisuudhaaf yaalii guddaa godhame.
Duula amma vaayirasii koronaa uummata keessa faca'uu irraa dhaabuudhaaf geggeessitan kana yoomiif eessatti kan isin jalqabdan?
Waldaan kun koree isaan wal qindeessee itti gaafatamtootaa fi ijoollota wajjin ijaaranii hojjechuu jalqabee akkuma koronaan vaayirasii yookiin vaayirasiin COVID-19 kun biyya keessa seenee ijoollota kanaa waliin naannoo Finfinneetti otoo neetwoorkiin waan argaa fi naannoo Finfinneetti kan dura yeroo jalqaba uummata kanaaf hawaasa kanaaf hubannoo uumuudhaaf walitti qabamne daachii fi baanaroota garaa garaa qindeessine hawaasa keenya keessa deemne. Daakii ni jenne kanatti hawaasa keenyaaf hubannoo fi barumsa guddaa gochaa ture hospitaala naannoo sana biyyoota fayyaa garaa garaa hojii ni qindaa'edha hawaasa keessatti hubannoo uumuudhaaf hojii guddaa hojjennee ture ammas gamanumaan hanqinni jiru akkuma jirutti ta'e wanta kanammoo lafa qabsiisuuf ammas qaamota garaa garaa hojiin wal qabanne wanta kana gojinaa eegsisuun ammoo hojii irra jira.
Qaamota akkamii waliin kan isin hojjettan maal godhu qaamonni sun isin maal gootu?
Qaamotni kun waliin hojjennu akka barattoota yuunivarsiitiidha baay'inaan dargaggeeyyii yaadaa fi kutaalee ittiin wantoota tokko tokko mijeessan of fakkaatan namoonni tokko tokko immoo gama faayinaanshaalii yookiin gama dinagdeedhaan maallaqaan nu gargaaru namoota sana waliin yaada keenyatti kaannee warri maallaqa qaban immoo maallaqa kaa'anii akkasumas ogeeyyoolii fayyaa fi namoota fayyaa irratti hojjetan garaagaraa wajjin qindaa'uudhaan fakkeenyaaf hospitaala ijoo keessaa ogeessota fayyaa garaagaraa wajjin qindoonne as naannoo Finfinneetti dhalattoota naannoo sanaa fi dhalattoota Oromiyaa quuqama wanta kana waamicha asattamaa goonee fi akka namoota barumsa irra jiranii yookiin akka dargaggeessa biyya isaaf yaada tokkotti walitti qabamne yaada kana hojiirra ni oolchina jennee itti gaafatamummaa fudhanne qaamonni garaagaraa immoo kan galii qaban jiruu galii kanaan immoo waarsaanii hojii hojjechuudhaaf dadhaqabannu waliin ta'uudhaan. Kan maallaqa muraasan deeggaruun akkasumas maaskii fi gilaabii alkoolii garaagaraa illee hawaasaaf akka dhiyaatu akka dhiqannaa fi wantooti garaagaraa hawaasa keessatti bal'inaan akka baratamu deeggarsa deemee nu godhanii ogeessooti garaagaraa immoo deeggarsa ogummaa nuuf godhanii dargaggeeyyiin waldaa keenya keessaa mara hunda walitti qindeessuudhaan hawaasa keessa deemanii bakka garaagaraatti dadhabbii guddaadhaan hojii kana hojiirroo oolchuu irratti hojii guddaa hojjechaa jiru.
Ogeeyyii fayyaaf abboota qabeenyaa wajjin walitti qindaa'uudhaan akka hojjetaa jirtanii kanatti dubbataa jirtu agamaatti bu'aa agamee argisiise bu'aansa waan sinitti mul'ate jira.
ini buang banyak negara jangka waktu mereka mau manisun awan sun aku nak nuru nanti informasi ni sih oleh panur cerita sure informasi ini kan amun juga calon angkat kasih surah aku ojek tu sini dia awan tu cara TV juga ada agak sure internet ini tu kita orang tu awan ni kun berapa argumo of tadi pasuk ke akat mesti nanu berkagabat berkagara-gara sini nakal ikon kolaga saya dengar anda kita gara-gara awak tak kira di mana, awak tak kira ni kan dah jualan. Ini saya nak aku mungkin kamu fikir nado saya awak tak boleh ni mana? Jadi sungguhlah, sederka sahaja tak boleh sudah tu. Jadi tu di nado sana sih hal ini nak di nado sana. Karena fikir nado saya sana lagi berapa jam ni. Orang kata kan, lepas ni kan kalau tani, rasa ni baru mesti kena dia mahu. Tapi masuk kongkolat apa yang dia muda ni, segala bukti sudah, mereka gara-gara sudah, awak tak kena baru tu kita di nado ni. Kanu wala rabatani halal ni garwa tokko tokko din ani sanati baka pokan tur amma baka sali asuti ijira murra ga ijira tokko awati ke yobu zuma go bitaw di deni wala kan of bari of gennu dusta of gocho yel ka de ijira
dargaggo abdi abte durata walda war garga sa qero ibsana ke nite gudan sigara tomsal
Sinis wadawan tergasa kero jis mungkin oke nya sudah suke tane kebudjaan merah tinggal kita.
Lagi satu tak kenya ke gurmun darga gota kun wali loja tanif gargar saken nanif ospitala na joke sati ojeta ojina sumati bobani jiran obosit otaj alis imma kanarati dubisenture. Utu imi virusi korona agamin durayu darga goni kun wagota dauran kesa gargarsa tola oltumma adda danano sanato jechu sani dubbatu oji sanam mojetan naif sanimmo
irkaba dukubi kun adunya kana qabe jele qabe mo virusi korona kuni jollen kuni sanitizer alkoholi manjira mukana sanitizer gargaron gumachu dani oge sage nyabra abatani ru jollen kun ammo qabani rani fidani ammas gara ful dratti shinka qarsi najerani le abji kan itorani demani jechu Okey, sekejap berat apa tadi tu? Walau kerja 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 self association orang jalan kuli. Atas semua ummat yang saya lihat orang pa poster ikan agak agak top pesuruh orang percaya sura orang tuh warna hujan le, amma kani tiga ni rujuk cula.
Gamu matatin amam agama argate socing kun gama kesan ini satau gama dergabota kanati ni am si dabar saturtan amam pun ada margate ummat berat.
Tamsi itu mereka mau tarbo antara mereka mesat fajar orang ummat kesi demani pasti surani orang kata plant fajar surani ummat pasti sajiru. Jika ummat yang mayu nanti amma beracajira maka durani amma ummat ini beradi mera. Oleh rafta tak kesan jeroyo tika ta. Oleh itu tak kemahar kerja ciso kita abadani. Jerosa ni asal guru ummat ini beradi amma ti. Jerodual le bayi rakita tu le amma garu bayi beradi maka durani ibarat bacaan dah terlale.
Akan mustahil ke seno ofrat tisura mesale berbaikkan, kanu gayi fayat tis berbaikkan atau amam kaba yang kabuteo malgo cuci ada jer.
Mustahil ke yang kau dekamu mesaka wang kan berbaik sungguh tak minyak jaga ru, yero yo asisti mesa kani temperature lukan sih beri safar tu sa harga sejira bintara ofi maaf kopesio mustahil ke ofi masa ya li kutya kucaira. Amma te dufeerafi baayyee bi garu amma sankee guddaa jira hospitaala keenya keessa alkoolii hin qabnu sanitaayizerii gilaabii wantooti kun kuni meeshaan kuni baayyee ammayyuu hanqina guddaa qaba hospitaali keenya jimmatti deema gochisi keenya kan itti fayyadamu hanqina kan ammoo mootummaan inni kana laallatu nuu furannee mayyaanna.
Obbo Sitootaa Caalii hojjetaa hospitaala Najjoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis guddaa galatooma waan nagaafattaniif waaqayyo sin yaaddisu.
Ayah, mana rasa ni kok operasi ni sahkan? Sukuk kau sih kambing lah tu. Hari ke sabun anda kerja, subuh leh kerja, sarawak kerja cerca. Okey, jadi saya di habbo saya nanti takkan ada shoot dia. Jadi bukan pernah terjadi sama muka orang itu na. Yang umum kerja tu seni injer dan cerca sah. Jadi nama dongko bukanlah angka, bukan muka anda bukanlah angka baru dia. Nama asyik, nama buku kau, nasi oh. Jangan lagi sah. Hari ke sini lemar, sarawak kerja. Wan dan jadi nama muka orang kerja aja. Okey, saya di habbo saya nanti takkan ambil shoot dia. Cerca sah, mana kerja sih muka lagi nenek. Usah berapa sih? Kalau dikibul dah cerca, omnya faham amara kita. Thank you.